15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. U fokusu današnje emisije je naravno 48. fest i novi doživljaj koji ovaj festival uvek donosi. Publika ove godine može da vidi preko 300 ostvarenja domaće strane kinematografije, 96 je premijera u 8 bioskopskih dvorana. Na konferenciji za novinare predstavljen je današnji program, a naš filmski kritičar Vesna Perić govorit će u emisiji o filmovima Telo Hristovo, Jana Komasen, zatim o filmu Vrba Milča Mančevskog i ostvarenju Ukradeni život Terensa Malika. Novi Sad je ovih dana stecište pisaca, izdavača, ljubitelja pisane reči. U toku je 26. Novosadski sajam knjiga. Na štandovima naših izdavača, pored ostalih, izložene su i knjige ovogodišnjeg Nobelovca Petera Handkea, a njegovu dramu Čas kad nismo znali ništa jedni od drugima, ansambl gradskog pozorišta iz Klagenfurta u režiji Roberta Šustera izvešće na sceni Narodnog pozorišta sutra. Decenija je prošla od smrti Mome Kapora. On je govorio da se lepa priča čita u dahu, da je najbolji lek protiv dosade i da nas budi, nikad ne uspavljuje. Nedavno je objavljena knjiga izabranih priča Mome Kapora, predstavljena je sinoć u svečanoj sali opštine Vračar, a priređena je ovom prilikom izložba njegovih slika i crteža. Gost Beograda bio je holandski pisac Džamal Uarjaši. U knjižari Akademija govorio je o svojoj knjizi Glad. Ovo je okvir današnje emisije. Ostanite sa nama do 4 sata. Ja sam Nada Babić.
Since we've been apart, baby, I can't figure out which way to go in my life, yeah. Well, since you left my heart and by my side, you'll never leave me, but through wrong and through right, oh, folks say, I need someone like you.
So my
15 je sati, 5 minuta, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na samom početku emisije, jedno od najstarijih pozorišta u Klagenfurtu, Gradsko pozorište izvešće sutra za beogradsku publiku predstavu nastalu po tekstu Petera Handkea. Danas je u Narodnom pozorištu tim povodom održana konferencija za novinare. Prilog za Kulturne krugove pripremila je Mira Knežević, čućete Ivanu Vujić, upravnika Narodnog pozorišta.
Ako govorimo o samom komadu, njega odlikuje beskrajna poetičnost, inovativnost, uzbudljivost. Ali budite svesni da je komad napisan faktički bez teksta. Tekst koji prilaže Handke jeste jedna poema o čoveku i njegovom kretanju kroz istoriju. Peter Handke, veličanstveni pesnik, izvanredni pisac i Nobelovac, kao i Elfride Jelinek, ima posebno tkanje pisanja u okviru koga on ne objašnjava karaktere, ne piše likove, on daje jedno tkanje u okviru koga će se reditelj i trupa složiti. Ovo je veoma interesantno zato što smo prvi put imamo kao, smo domaćini, a kao goste imamo pozorište iz Klagenfurta. I ne samo iz Klagenfurta, već se radi ovde o jednoj specifičnoj koprodukciji Martin Bitte Nemenzi Platz, Vielen Dank. Ovde je jedna evropska koprodukcija između Gradskog pozorišta u Klagenfurtu, zatim teatra, nemačkog teatra iz Bolcana, iz Italije, koji pravi predstave na italijanskom, ali jako mnogo i na nemačkom jeziku, jer je nekad taj deo pripadao Austro-Ugarskoj i naravno berlinskoj trupi Kula, koju predstavljaju pre svega reditelj Robert Schuster i gospodin Martin Gruber. Oni su odlični umetnici, gospodin Schuster je veliki i odlični reditelj koji predaje na čuvenoj akademiji Ernst Buch, a takođe Martin Gruber spada u najinteresantnije koreografe, on predaje scenski pokret na takođe akademiji berlinskoj Ernst Buch, inače obojica rade po čitavom svetu. Znači, pred nama je jedna vanredna predstava u kojoj nema reči, ali ima teksta i ima poezije, onako kako je Handke to zamislio.
A nemačka kritika, konkretno gospodin Michael Čerka za Der Standard napisao je, iako su sa scene puna dva sata, ne čuje se ni jedna jedina reč, ova predstava je upečatljiv primjer moći didaskalije. Reditelj Robert Schuster vodi uz koreografa Martina Grubera po šest izvođačica i izvođača sa maštovitom rekvizitom po praznoj sceni, omeđenom jednom lelujajućom zavesom u pozadini tako što dalje razvija metod Moshe Flenderkarisa. Predstavu će beogradska publika moći sutra da vidi na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu sa početkom u 19 časova i 30 minuta. Took my place.
Na Novosadskom sajmu knjiga u okviru manifestacije Dani Laze Kostića danas su o dramskom stvaralaštvu Laze Kostića govorili glumac Slaven Došlo, profesor muzike Ana Mazečević i književnik Miloš Latinović. Pored dramskog stvaralaštva diskutovalo se i o pesmama Laze Kostića koji su bili inspiracija mnogobrojnim kompozitorima. Čućemo najpre Anu Mazečević, zabeležio kolega Mila Rakić iz Radio Novog Sada.
Laza Kostić i sam kao jedna veoma multikreativna ličnost volio sve pravce umetnosti, pa tako i muziku. Od malena je volio da sluša pesme koje su se pevale u njegovom kraju, to su pre svega bile rodoljubive pesme. To je bio njegov genetski kod koji on nosio ceo život, tako da su i njegove pesme, odnosno njegova poezija može da se podeli na rodoljubivu poeziju i onu lirsku poeziju koja se bavi temama iz prirode i ljubavi. Već sami ti nazivi rodoljubiva poezija ili ljubavna poezija ukazuju na mogućnost da se komponuje. Mnogi kompozitori su pre svega se okretali ljubavnoj poeziji, ali ona uvek popularnije i prijemčiva, tako da su mnoge pesme komponovane pre svega za horove, solo pevače i tako dalje. Što se tiče njegovih drama, one su teže za komponovanje. Međutim, našli su se ljudi koji su imali hrabrosti. Evo, mogu da kažem da je Petar Konjović krajem 20. godina prošlog veka komponovao operu Knez od Zete, inspirisan upravo dramom Maksim Crnojevića, pre svega pripovetkom epskom, ženitba Maksima Crnojevića, već sam po sebi čini se da je u pitanju jedno kompleksno delo i opera i sama drama. Kompozitori kao Miroslav Štatkić komponovali operu, eto, on je operu Lenka, znači na osnovu njegovog života i prijateljstva i ljubavi sa Lenkom Nuđerski. Tu je onda od Zahara musical Dnevnik snova, eto recimo Dnevnik snova je Kostić pisao na francuskom, ali on je pun njegovih izobraženja, njegovih maštarija, njegovih vizija među javom i med snom, i to je privlačilo, na primjer, Zahara, ali i mnogi drugi kompozitore da komponuju.
A glumac Slaven Došlo govorio je o tome koliko su glumački zahtevne Kostićeve drame.
Malo priča nekim arhaičnim jezikom, prosto teme isto kojima se bavi možda trenutno, one mogu na neki način se adaptiraju, ali očigledno je on negde ostao u nekom zapečku i očigledno mi baš i ne vodimo mnogo računa o tim o velikim nacionalnim autorima kao što je Laza Kostić. Ona neki način dođe kao neki naš Šekspir, doduše ima samo par drama, tako da možda one trenutno prosto nisu toliko inspirativne aktuelnim autorima. Ali tu nekako mora da se pronađe dobar ključ i mora dosta velika pažnja da se obrati na govori, na te reči, šta zapravo stoji iza tih reči. Zbog toga što se tu radi u jednom periodu koji je negdje na prelazu romantizma i simbolizma. On na neki način dođe kao neki vesnik simbolizma. Tako da jako dobro mora da se zna značenje koje stoji iza toga. Tako da nije nemoguće, samo jeste na neki način zahtevnije.
Na Novosadskom sajmu knjiga danas je inače otvoren i sajam obrazovanja koji će se odvijati pod geslom Putokazi, a naša emisija Klub 2 sutra od 13 časova biće realizovana sa sajma knjiga u Novom Sadu, kao i emisija Gutenbergov odgovor u petak od 16 sati. program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra. Tako je govorio Momo Kapor. Tačno je 10 godina od smrti ovog pisca i slikara. Njegovi romani nalazili su se i sada se nalaze na listama domaćih bestsellera. Prevođen je na više od 20 jezika. A sastaviti sva dobra, kako je govorio, pokušaj i knjige Najlepše priče Mome Kapora, koja je predstavljena u svečanoj sali opštine Vračar sinoć. Slušamo Arijanu Handa.
Dragi slušaoci, dobrodošli u ponoćni kabare. Noćas ćete slušati hroniku jedne Ane. Hroničar sam ja, Momo Kapor.
Rođen u proleće 1937. godine u Sarajevu. Dečak koji je ostao bez majke, koja ga je svojim telom zaštitila od bombe kada je imao samo 3 godine. Dečak koji je 2 puta izbačen iz škole. Jedinicu je imao čak i iz fizkulture, a nije je imao samo iz crtanja. Dečak koji je smatrao da ga je roda greškom spustila tu gde jeste, da je trebalo da bude rođen u Firenci kao i svi veliki slikari. Diplomirao je slikarstvo 1961. godine na Akademiji likovnih umetnosti. Nije to bilo u Firenci, bilo je u njegovom voljenom Beogradu. Najbolji pisac među slikarima i najbolji slikar među piscima.
Po vozovima sam se učio ljubavi na prvi pogled, onoj slatkoj, nesrećnoj ljubavi između dva presedanja koja određuje red vožnje.
Momo Kapor Ljiljanu je upoznao 1982. godine. Ona je bila stjuardesa i u Kaporovoj priči o njihovom susretu držala ga je za ruku tokom leta za Njujork, jer ga je bilo strah od letenja i nakon toga ga nikad nije pustila. Brak sa Ljiljanom puni anegdota, razlika u godinama njemu nije smetala. Govorio je da se to neće ni primetiti jednog dana kada on bude imao 100 godina, a ona 80. Sada je Ljiljana Kapor, kako kaže, sakupila njegove najlepše priče.
Ogromno interesovanje što nisam ni uopšte sumnjala kada je Moma u pitanju. To su najlepše priče i svako ko bude čitao imaće neku svoju najlepšu priču. One su objavljene u jednom delu kao knjiga koju je Milisav Savić napravio kao Najlepše priče pre 20 godina, a ja sam onda iz zbirke koje su među vremenu izlazile, koje je Moma još za života pravio, odabrala isto toliko mominih priča, najlepših.
Kapor je voleo da kaže da dela piše na spravi iz prošlog, a izmišljeno je još u pretprošlom veku, na pisaćoj mašini. Dok je pisao, tražio je mir i tišinu, a dok je slikao, gužvu i muziku. O tome da je Momo Kapor bio njegov mentor tokom 20 godina dugog prijateljstva, govori pisac Aleksandar Đuričić.
Moje prvo sećanje na Kapora je tako što sam ja gimnazijalac, gledam nedeljno popodne televizije Beograd i vidim jednog cool lika. I pomislim, au, ja bih isto ovako. On je pričao o Njujorku, o slikama, o ženama, o kuvanju, o zavođenju, o ljubavi. I 10-15 godina kasnije zapravo imam priliku da se nađem u njegovom prostoru na Skadarli, da ga intervjušem. I od tada počinje naše prijateljstvo. I ono što je divno kod Mome, u ovo vreme japaizma, ja, on je bio neko koji ima da sluša.
Momo Kapor napisao je preko 50 knjiga, od čega više od 20 romana, kratkih priča, putopisa i eseja. Autor je velikog broja dokumentarnih filmova i televizijskih, pozorišnih i radiodrama, a po njegovim scenarijima snimljeno je nekoliko dugometražnih filmova. Romani Una i knjiga žalbi dobili su ekranizaciju. Čast je govoriti o Kaporu, kaže književnica i novinarka Mirjana Bobić-Mojsilović.
Moja privilegija je što sam čitala knjige Mome Kapora, kako su izlazile, i da kažem da sam rasla s njima. Druga privilegija je što smo bili komšije, treća što smo bili veliki prijatelji. Jednom sam, zapravo ne jednom, nego kada je jadni Moma nas napustio, ja sam tada napisala tekst za neke novine i rekla sam tezu koju mislim i dalje. Više on voleo Beograd nego Beograd njega. Međutim, danas ova količina ljudi na ovom događaju dokazuje da se stvari menjaju nabolje.
Kaporu je otac slao male svote novca, pokušavajući tako da ga natera da se ipak opredeli za arhitekturu, ali to se nije desilo. Jedna od njegovih čuvenih rečenica je treba biti veran svome snu, čega se i sam držao. Izložba slika i crteža Mome Kapora u galeriji opštine Vračar biće postavljena do 24. marta.
I'm in here, can anybody see me?
Eko.
Drama Petera Handkea. Čas kada nismo znali ništa jedni o drugima. Gostuje Gradsko pozorište iz Klagenfurta, Austrija. 5. marta u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo gostovanje je ostvareno u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 27 35.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušate Kulturne krugove, 15. sat i 31 minut. Emisiju nastavljamo uključenjem iz Kombank dvorane. Naš novinar Sara Arsenović prati 48. fest. Saro, dobar dan. Nedavno je završena konferencija i predstavljeni su filmovi iz našeg okruženja. Neki od njih su i u glavnoj takmičarskoj konkurenciji.
Tako je, dobar dan Nada, dobar dan poštovani slušalci, šesti dan 48. festa je u toku i kao što si rekla kada je reč o konferencijama za novinare, ovaj dan je bio posvećen u potpunosti domaćim filmovima ili filmovima iz našeg regiona, pa samim tim i regionalnim koprodukcijama. I evo jedne observacije na početku, na ovogodišnjem festu imamo toliko porodičnih drama, o čemu najbolje svedoče nazivi filmova. Recimo imamo Oca, odnosno imali smo naravno, to je film koji je otvorio fest. Zatim tu su i Polusestra, Mater, Sin, Sinčić, možda ima još nečega što sada ne mogu da se setim. Dakle, mnogo porodičnih drama, a mi ćemo najpre pažnju posvetiti jednoj. To je film Polusestra višestruku nagrađivanog slovenačkog reditelja Damjana Kozole. U ovoj drami dve otuđene polusestre okolnosti su prisilile da dele stan u Ljubljani posle mnogo godina izbegavanja. Da čujemo šta Damjan Kozole kaže o empatiji i humoru u kontekstu filma Polusestra.
Čini mi se da je jedini otpor koji nam preostao je empatija i humor, pa zato ovaj film nekako nudi više humora. Doista je na tim projekcijama koje su bile do sada, film je bio premijerno prikazan u Karlovim Varima, bila jako dobra reakcija na film. Što mi je drago i možda sam u kasne godine shvatio da je ipak značajno da ljudima i gledaocima kroz humor možeš isto tako da ponudiš neke ozbiljne dileme i neka ozbiljna razmišljanja. Pogotovo svi ovi posljednji filmovi koje sam radio baziraju na glumcima, odnosno više bih rekao na glavnim karakterima, jer mi se čini da ono što mene interesira je taj neki minimalizam, sve manje u neku ruku forsiram režiju, režija se sve u mojim filmovima sve više nekako vuče nazad, a više ispostavljam ono što me interesira, a to su ljudska bića, to su dileme i to su neki međuljudski odnosi.
Film Polusestra, koji je inače u glavnom takmičarskom programu ovogodišnjeg festa, publika može videti večeras u Kombank dvorani od 22 časa u sali 1, a nedaleko odatle u sali 6, nešto ranije od 21 čas, biće prikazan film Sin Ines Tanović. Ovo je specijalna projekcija filma koji je svetsku premijeru imao na prošlogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Zbog obaveza u Sarajevu, Ines Tanović nije prisustvovala današnjoj konferenciji, ali tu je bio njen suprug i producent filma Sin Alem Babić. Sa njim je razgovarala naša Nevena Matović.
Evo, na moje veliko iznenađenje, danas film Ine Stanović Sin predstavlja član ekipe Alem Babić, koji će nam prvo reći zbog čega Ines nije došla u Beograd, jer ja znam da bi ona vrlo rado došla ovde da predstavi svoj novi film.
Dobar dan prije svega. Moram da kažem da je Ines ostala jako tužna kući u Sarajevu, zato što nije došla u Beograd na fest. Ona voli Beograd i voli ovu publiku. Moram da kažem, u stvari dobila je novi posao, postala je direktor Filmskog centra Bosne i Hercegovine. U međuvremenu i kako to obično ide kod nas, oni, nadzorni odbor nije htio da pomjeri te sastanke lijevo desno, dan dva gore dole, i ona je bila spriječena zapravo zbog termina tog sastanka prvog sa nadzornim odborom, nije mogla da dođe u Beograd. On je danas u jedan sat, baš u vrijeme pres konferencije.
Šta očekuješ od beogradske premijere? Ines ima ovdje svoju publiku.
Kako da kažem, naši filmovi uvijek rade u regionu, a između Bosne i Srbije ima neka, da kažem, mentalna veza. To su slični mentaliteti nego da kažem desni ili neki drugi. Tako da očekujem da će taj film naravno da bude prihvaćen i da će publika da voli taj film. Još bih dodao i to da ovaj film imao premijeru na Sarajevo Film Festivalu, obišao je već nekih 20-ak festivala. Za razliku od prošlog filma, ovaj film radi na sjeveru. Mislim, ono, vrlo je neobično, u toj nekoj hladnoj sredini njima se nešto dopada, ali ja ne znam šta, mislim, ono, ali radi i na Balkanu, naravno.
Sara? Ovo je bila priča, dakle, čuli smo Alema Babića, film Sin jeste također porodična drama o usvajanju, a sada ćemo se malo pomeriti od tih rodbinskih odnosa, i to zato što su novinari danas bili u prilici da vide i dugo očekivani dokumentarni film Mladena Đorđevića, mm-hmm, Sumrak u Bečkom haustoru. Đorđevića mnogi pamte po njegovom prvom dugometražnom filmu Život i smrt porno bande, koji smo gledali pre više od 10 godina, a u svom novom ostvarenju nam nudi priču o gastarbajterima koji su sa naših prostora pre nekoliko decenija otišli u Beč da taksiraju. Njih trojicu, glavne junake ovog ostvarenja, povezuje vračara Vladica iz istočne Srbije, i s obzirom na to da sam danas gledala ovaj film, ti trenuci kada se vračara pojavi nekako najviše izazivaju smeha kod publike, a sve vreme film izaziva onaj čudan osjećaj u stomaku negde između smeha i tuge, pa da čujemo šta Mladen Đorđević kaže o ovom svom ostvarenju.
Zapravo, ovaj moj film je demistifikacija te idealne slike o gastarbajterskom životu, o tome kako oni zarade tamo puno para, pa pred kraj života se onda vrate u Srbiju, a usput grade velike kuće u kojima kao nameravaju da žive kad se vrate. To je možda i bila realna slika nekih 70-ih, 80-ih godina, sad definitivno nije tako, i zaista kad sam počeo da pratim njihove živote, ja sam video zapitao sam se zašto su uopšte ti ljudi otišli tamo, jer i ovdje bi mogli da žive slično, ali sam shvatio da su onda to ljudi koji možda beže i od stvarnosti i sami od sebe pre svega, koji zapravo su večiti putnici, koji čak i kad je sreća nadumak ruke, oni je ne prihvataju. Kao da je to neki deo mentaliteta, deo tog njihovog sanjarskog mentaliteta, eto, bežanja od sebe. Ali se ja, kao i u prethodnim filmima, dakle, bavim tim outsiderskim grupama koji su odbačeni od društva, sad da li svojom krivicom ili krivicom društva u koje su došli, to je sad, može da se priča o tome.
I svetska premijera filma Sumrak u Bečkom haustoru sutra od 22 u Kombank dvorani. Nado, za kraj, što se tiče današnjeg programa, izdvajamo nekoliko naslova. U 19 sati u centru Sava, biografska drama, film Greh, ruskog reditelja Andreja Končalovskog. Čujem fenomenalne komentare o filmu Vrba, Milča Mančevsko, koji možete vidjeti od 19:30 u bioskopu Fontana. I za sam kraj, u okviru programa Fest Klasiku u Muzeju Jugoslovenskih kinoteke, već u 18:00 film Ispravi se delfina Aleksandra Đurčinova sa legendarnom nedavno preminulom Nedom Arnerić u glavnoj ulozi.
Hvala, Saro. Nešto kasnije ćemo čuti našeg filmskog kritičara Vesnu Perić, koji će upravo govoriti o filmu Vrba Milča Mančevskog. Čuli ste Saru Arsenović i Nevenu Matović, naše novinare koji prate Međunarodni filmski festival Fest. Mi danas u emisiji delimo tri puta po dve karte za film o beskonačnosti Roya Andersona. Projekcija je sutra u centru Sava u 21:30. Do kraja emisije možete se javiti na broj telefona 011-3229-653. Nastavljamo dalje u krugovima. Is it the people? Is it the room that looks the same? The conversations? 'Cause I thought I heard your name. Or just illusions? Somehow I just can't
explain what reminds me of you. Am I lonely? Is it really you I'm missing, or just somebody? I think I've got mixed feelings with Bacardi. Somehow I just can't explain, 'cause I don't want me to want you. Oh, I try not to think about what she's like, and I try not to wonder where you've been. And I try to have a drink, toss it back, I don't wanna think. I really try not to miss you, but in the end I do.
Neighbors complain, and the music stops, but here I'm waiting for you to show up, like that would happen. I can't remember reasons we broke up, but just remember all of the good stuff. So can I call you so you can remind me why we ended it? Try not to think about what he's like, and I try not to wonder where you've been. And I try to have a drink, toss it back, I don't wanna think. I really try not to miss you, but in the end I do. Scared to feel the same way
when I wake up, when I'm sober and it's Sunday. Will I miss you when I'm lonely in my bed? Or will I feel like I'll be okay?
I dalje govorimo o festu. U današnjem kritičkom osvrtu Vesna Perić nam govori o filmovima iz tri programske celine. Reč je o celinama Gala, Fest Fokus i Takmičarski program. To su filmovi Ukradeni život Terensa Malika, Telo Hristovo Jana Komase i Vrba Milča Mančevskog.
Filmu iz gala programa ovogodišnjeg festa, trosatnom ostvarenju bolivudskog veterana Terensa Malika, umjesto prevedenog naslova Ukradeni život više bi odgovarao doslovni prevod Skriveni ili Nevidljivi život. Parafrazirajmo reči književnice George Eliot, koje su poslužile kao inspiracija Terensu Maliku i za temu i za sam naslov filma: dobrota čovečanstva delom zavisi od istorijski nezabeleženih dela i zato možemo zahvaliti onima koji su živjeli posvećenim i skrivenim životom i koji počivaju u zapuštenim grobnicama. Malik svojim filmskim ostvarenjem donosi posvetu u svim tim bezimenim herojima, neupisanim u zvanične istorije. Jedan od njih bio je Austrijanac Franc, koji sa suprugom i malom decom živi u jednom selu na svojoj farmi i kada započne Drugi svjetski rat, on, iako je mobilisan, odbija da položi zakletvu Hitleru i nacističkom režimu. Kontrastirajući idilične, gotovo rajske, bezvremene pejzaže sela u austrijskim Alpima, u kameri visokog ključa, sa košmarnim stanjem glavnog junaka koji skončava u zatvoru čekajući pogubljenje u svojevrsnoj askezi, Terens Malik donosi odu neustrašivosti jednog najgled malog čovjeka. Kamera Jerga Widmera, neretko iz ruke, iz ekstremno donjih rakursa, kao da želi da se uvuče najdublje u intimu i svest protagoniste, često je i široko ugaona, takozvano riblje oko, izobličavajući perspektivu, pojačavajući to suzbijanje i razvlačenje vremena kao entiteta. Terens Malik kao autor voli da se poigrava i sećanjima. Ukradeni život po vizualnim pripovednim tehnikama izuzetno podsjeća na njegov raniji film Drvo života, no kao i pomenuti film gubi se u lavirintima tih repetitivnih momenata sećanja uz voice-over naraciju glavnog junaka. Napomenimo i da je radiofoninski autor Arsenije Jovanović ponovo doprineo u komponovanju muzike za Malikov film. Još jedan motiv svojevrsnog hristolikog samožrtvovanja donosi i poljski film reditelja Jana Komase Telo Hristovo, film koji je bio nominovan za Oscara za strani film. Jan Komasa, studiozno tkalik Daniela, mladić iz popravnog doma koji nakon izlaska, umjesto da završi u stolarskoj radionici, iskorišćava nesporazum u jednom malom mestu i predstavlja se kao novi sveštenik, budući da je u zatvoru postao posvećeni katolik. Referirajući na izvorno hrišćanstvo, sabornosti i praštanja, Daniel menja i samu zajednicu pogođenu jednom tragedijom i služi kao svojevrstan katalizator emocija, praštanja i iskupljenja. Neprestano se fokusirajući na lice protagoniste, prozirno plavih, gotovo nadprirodnih, bezvremenih očiju i na njegovo mlečno belo telo, držeći ga najčešće u krupnom planu, kamera ga izdvaja u odnosu na okolinu, bojenu tamnom, zagasitom, gotovo monohromatikom. Jer to je isključivo njegov inicijacijski put ka pročišćenju, iako počiva na jednoj ne tako naivnoj prevari. Gledalac se Danielom, junakom starozavetnog proročkog imena, u potpunosti identifikuje, upravo stoga što on neprestano balansira između junaka i antijunaka, između svetog i profanog, što je i pozicija čoveka. Zaključimo ovaj današnji osvrt na filmove sa festa koji tematski gravitiraju transcendiranju ljudskog postojanja, pričom o izuzetnom superiornom filmu iz takmičarske selekcije, to je Vrba Milča Mančevskog. Ona na specifičan način varira i temu roditeljstva, polazeći od neobično pulsirajuće strukture mita i bajke. U ovom diptihu, najpre u neimenovano doba u nekoj planinskoj zabiti, mlada žena postaje žrtva kletve i ne može da zatrudni jer je pobegla sa muškarcem koga voli bez roditeljskog blagoslova. Da bi zatrudnila, pomaže joj urodiva čarobnica, tražeći zauzvat žrtvu. U drugom delu filmske priče, u vremenu sadašnjem, jedan mladi bračni par u brojnim pokušajima van telesne oplodnje bori se da dobije dete. Kontrastirajući to htonsko, mitsko, pagansko verovanje o začinjanju deteta, koje je posljedica nekih nama nedodirljivih sila, sa sadašnjom mogućnošću ljudske intervencije nad tim božanskim ili kosmičkim neupitnim poretkom, Milčo Mančevski se ponovo dokazuje kao maestro koji iz balkanskog folklora alhemijski destiluje i kob, i radost, i smrt, i vaskrsnuće kroz svojevrsnu katarzu na jednom univerzalnom nivou i slavi život, rađanje, ali i roditeljstvo kao najranjiviju čovekovu ulogu, kao radost i kao strep.
današnje kulturne krugove završavamo prilogom koleginice Dragane Kovačević. Holandski pisac Jamal Ouarjahi predstavio je u ponedeljak u Novom Sadu svoj roman Glad, izdanje Akademske knjige. Sinoć je s tim povodom gostovao u Beogradu u knjižari Akademija. Jamal Ouarjahi rođen je u Amsterdamu, završio je psihologiju, objavio je do sada 5 romana, a za pomenuti roman Glad dobio je Evropsku nagradu za književnost 2017. godine. Roman je s holandskog jezika na srpski preveo Srđan Nikolić, koji je sinoć na promociji vodio razgovor sa gostom, zajedno sa piscem Borisom Čičovačkim.
Dobili smo važnu knjigu i redak prevod nekog savremenog holandskog autora, kao što je Jamal Ouarjahi. Kroz prizmu pedofilije ovaj autor u romanu Glad obrađuje temu građanskih sloboda i prava poslednjih decenija veoma popularnu u evropskoj literaturi. Ova knjiga, čiji se površinski sloj oslanja na pitanja koja društvu postavljaju pedofilske sklonosti pojedinaca, zapravo i nema suštinske veze sa samom pedofilijom. Roman govori o našem vremenu, licemerju bogatih zapadnih zemalja i siromašnoj Africi, o kojoj se govori s vremena na vreme, što roman Glad i potencira. Glad i nemaština su konstante života u Etiopiji i drugim zemljama. Sa sinoćne promocije ovog holandskog autora nameću se dva važna pitanja koje smo izdvojili. Postoje tematske sličnosti između romana Glad i romana istog autora Uništenje Prospera Morela iz 2010. godine. Povezivanje prošlosti i sadašnjosti važno je za Jamala Ouarjahija.
Njemu se čini vrlo zanimljivim upravo taj za priču, tehnički mu se to čini zanimljiv, da u susret dovede dva različita vremena i tako je tokom priče. Znači susret u sukobu, znači dva vremena, prošlog i sadašnjeg, može da se odvija zapred priče i to je njemu u suštini interesantno i zgodno.
Roman Glad također govori o senci političke korektnosti koja se nadvila nad holandskim društvom poslednjih godina. Kako se pisac Jamal Ouarjahi osmelio da sa toliko slobodom otvoreno govori o manama holandskog društva?
Als ik begin te schrijven, dan is dat eigenlijk altijd uit een soort eigen interesse. En denk ik nooit aan de lezer. Ik wil
Mene uvek zanima zapravo, i uvek kad počnem da pišem neku novu knjigu, zanima me ono što mene lično tangira. Dakle, uvek počnem odatle i dugo vremena razvijam to moje samo interesovanje pre nego što priča uopšte počne da se odvija.
Pas tegen het eind van het schrijven van een boek.
Tek kad prevede knjigu kraj, onda shvati da to će neko još i da pročita, neću samo ja. U početku ne misli na čitaoca. I onda tek posle vidi da je govorio o temama koje su bile u suštini, koje imaju neki veći opšti značaj, ali su njega prvenstveno tangirali. On smatra da u Holandiji apsolutno postoji sloboda da se skoro o svemu govori. Jedino je ta sloboda fražilna, ona nije uvek postojana, upravo zbog političke situacije, naročito postoje neke teme koje su vrlo, vrlo osetljive, kao što je naravno islam uopšteno gledano, ali i druge neke teme. I on u suštini smatra da sa svih strana i radikalna desnica i radikalna levica u suštini na svoj način loše naravno utiču na prirodu te slobode, koja je u suštini do nedavno, to sada ja dodajem, bila podrazumevajuća.
Emisiju Kulturni krugovi danas su realizovali Vladimir Penđer, Milan Komićanović, Snežana Pajkić, Predrag Vasić, ja sam Nada Babić. Do slušanja.
15 časova i 55 minuta.